Narodil jsem se ve Skuči na Českomoravské Vysočině, jak jsem se vždy domníval, ale slyším, že Skuteč není na Českomoravské Vysočině. Že tam začíná teprve ta Pahorkatina. Je to malé město ve východních Čechách, které si ještě udržuje nějaký ten kulturní status a holduje všem formám umění, ale převládá tam, nebo v mém mládí tam převládal žulový průmysl a obuvnictví. Moji rodiče byli také původem ze Skuče a já jsem se narodil v docela krásném novém příbytku. Byla to vila, která byla snad inspirována vilou v Brně, kterou stavěl Mies van der Rohe, a místní stavitel pan Kusí koncipoval vilu, kterou koupil dědeček pro mé rodiče, a tam jsem vyrůstal jako malý kapitalista. A za to jsem potom později musel platit, protože můj původ byl pochybný. A to vysvětlím později. Bylo to krásné prostředí, protože jsme měli ovocné stromy, trávník a psa. A brzo se mi potom narodil bratr. A tak jsem měl společníka ve všech hrách a také ve všech formách uličnictví. Rád si na ten čas vzpomínám a rád se o tom s mým bratrem ještě teď bavím. Chodil jsem do obecné školy ve Skuči a od začátku jsem nějak měl zájem o literaturu, o hudbu, protože doma otec měl krásnou knihovnu, matka hrála na klavír, dědeček z maminčiny strany byl muzikálně založený, hrál čelo a hrál na flétnu také a byl členem místního orchestru Rubež. Dědeček byl vlastně mě nejbližší osobností a věděl o mých tajemstvích a o všem, co bych chtěl dále v životě dělat. Když jsem se chtěl stát komníkem, tak dědeček byl první, který by se o tom dověděl. Když jsem se chtěl stát sochařem, tak by se nejdříve svěřil o tom dědečkovi. A nakonec jsem skončil jako hudebník, jako varhaník a prožil jsem život, nebo ho prožívám ještě, s velkým obdivem pro královský nástroj. A ten mě také přivezl nazpátek do Čech. Dědeček a babička z maminčiny strany žili v Mariánských Lázních. A protože já jsem se narodil krátce před válkou, tak byla možnost ještě mě jako malého, jedno, dvou, tříletého zavést do Mariánských Lázní a mám dokonce fotografie, kde promenuju v bílých rukavicích po kolonádě. A naučil jsem se být velmi slušný a maminka mě vždy měla k tomu, abych zdravil lidi. A byly dvě různé formy pozdravu. Jedna byla dobrý den pro takzvané obyčejné lidi a pro ty urozené lidi. Mě zmáčkla ruku a to se musel říkat ruku líbám a někdy případně i ruku líbám milostivá paní. To se mě dost jako nelíbilo a možná proto jsem skončil v Americe, kde tyto krásnosti neexistují a kde se prostě víceméně lidé adresují prvním křestním jménem. Potom přišla jako velká taková rozivá zpráva, že dědeček nějak poslal telegram a my jsme už věděli, že Hitler zamýšlí okupovat Čechy a že hrozí prostě nějaká velká pohroma a velká válka. V té době se dědeček musel jako všichni z těch Sudet vrátit do vnitrozemí a babička se potom přestěhovala k nám domů do té vily a pomáhala nám, starala se o nás. Mezitím se narodil bratr a bylo to opravdu takové pohnuté období. Když mě byly jenom 2-3 roky, tak jsem si uvědomoval závažnost té situace. Stále se to stupňovalo. Viděl jsem, že ze strany mého otce on tomu hrozně oponuje a bojí se. Zatímco jeho otec, který vyrůstal v Sudetech na druhé straně, kolem Ústí nad Orlicí, přímo v Lipchavách, byl přítelem této německé myšlenky. A v tom byly velké rozpory. Dědeček byl ale velmi moderátní politik, on se nikdy s nikým nehádal. Ale musím říct, že Hitlerovo učení a jeho Mein Kampf mu byl jako velkou oporou. K tomu se ještě vrátím později. A přirozeně tam byly babičky, prababičky a plno zajímavých okamžiků a různých takových dobrodružství, které jsem prožil v jejich baráčcích. Ku příkladu, babička Paukrtová měla dřív koloniální obchod a měli také hospodu. Ona chovala slepice a králíky, tak mně se prostě hrozně moc líbilo. Když mě byly asi 3 roky, tam vždycky ráno navštívit a ona mi uvařila vajíčko. A že jsem prostě mohl pozorovat slepice, jak kladou vejce. A vůbec celý můj život jsem se zajímal hrozně moc o přírodu. A když jsem potom měl nějaké osobní nesrovnalosti a tohle to všechno, tak jsem hledal útěchu v přírodě. Oblíbil jsem si zvířata a vrát se do přírody vracím a poznal jsem jiné přírodní kraje než tu českou krajinu ve svém životě. A pomalu se chýlilo okupace jiných zemí a potom prohlášení války Amerikou, ale mezi tím byly vypálení Lidic a Ležáků. A pamatuju se na jeden hrozivý večer, když k nám přišel ředitel místního malého letiště, jistý pan inženýr Bromský, a vážně konferoval s tátou. A otec potom přišel, že se musíme připravit na nejhorší, protože možná, že budeme následovat osud Ležáků, kteréž to byly vypáleny a potom muži byli postříleni, tak vím, že v tu noc prostě jsme jako nespali. A že jsme se obávali, že Němci přijdou a že se to samé bude opakovat ve Skuči, protože on, ten správce toho letiště, měl za to, že snad i někteří z těch takzvaných provinilců, kteří zastřelili Heidricha, by se snad mohli schovávat i v našem městě. No, potom další etapou bylo intenzivní poslouchání zahraničního rozhlasu. A to už jsem věděl, to už se moje osobnost jako rozdělila ve dvě. Jednak, která byla pro školu a veřejnost, a druhá, ta, která schromáždila anebo uchovávala tajemství, jako ku příkladu to, že jsme poslouchali zahraniční rozhlas a vědělo se, že kdybychom byli přistihnuti, takže by to asi znamenalo, že otec by musel jít do koncentračního tábora a snad, že by se i nevrátil. A já se pamatuju také na ta německá hlášení o případném bombardování. A už jsem tenkrát se nějak díval s velkou sympatií na ta letadla, když přilétala takhle. A bylo mi řečeno, že jsou to Angličani, nebo že jsou to Američani. My jsme prostě nevěděli přesně, kdo přilétá bombardovat, řekněme tomu, Fantovku v Pardubicích, anebo kdo potom byl zodpovědný za prostřílení těch různých lokomotiv, té lokálky, ale vždycky svědkové, kteří byli v tom vlaku, tak s hrůzou o tom vyprávěli a taky potom zjistili, že kdokoliv je bombardoval, že prostě jim dal možnost zachránit se, že nejdříve jako by přelétali ten vlak, strojvůdce by zastavil, potom oni by vyskákali do příkopu. Pak ale jednou se zjistilo, že jeden z nich byl Černoch, protože on v tom Mustangu anebo v čem to letěl, tak bylo jasně vidět, že to byl Černoch, a tak jsme zjistili, to musí být Američani. Tak to už bylo jasné a potom přišel, že jo, Stalingrad, a někteří odvážlivci si mapovali také postup těch vojsk, nejenom ruskou armádu, ale také americkou armádu. A už to vypadalo jako, že je jistá naděje, tak se ten elán zase objevil. Během té války, ku příkladu k těm takovým dramatickým momentům, patřilo, řekněme tomu, kopání díry v zemi k tomu, aby se uschovala pšenice, anebo aby se uschovaly jiné věci, které by v případě potřeby, až by se válka přiblížila a byl nedostatek potravin, takže bychom potom nějak tu válku přežili. Také, co bylo velmi zajímavé pro mě a čeho jsem se dost nejdřív obával, bylo rozvážení balíčků na kole. Většinou se to událo ve směru na Zbožnov, to je vesnice blízko Skuče, kam jsem jezdil s bandaskou pro mléko. Takže kluk jako na kole a s bandaskou nebo s taškou nevzbuzoval žádnou pozornost, protože jsme chodili na borůvky, chodili jsme na šišky a vždycky to bylo buď to pěšky, anebo na kole. Tak když jsem byl požádán, abych jistý balíček nechal v tom a tom místě podél silnice, tak jsem to udělal. Byl jsem si ale vědom, že to je prostě něco, o čem s nikým mluvit nesmím, a přistižen jsem nikdy nebyl. A toto jenom jsem se zmínil o té dvojité osobnosti, to jenom prohlubovalo můj profil člověka, který žije ve dvou světech. Mezitím byly takové epizody, jednu z nich bych rád popsal. Babička jednou přiběhne do kuchyně a říká: Ježíš Maria Vlasto, což bylo jméno mé matky, Vlasto jsou tu gestapáci. A naštěstí ta vzdálenost od té branky k tomu domu byla dost veliká, takže jsme si uvědomovali, jaké nebezpečí nám hrozí. A dědeček, který byl pro Hitlera, jak jsem říkal, jehož biblí bylo kromě Bible taky Mein Kampf, ten seděl a hrál na pianino ve svém pokoji a možná, že hrál něco jako Für Elise pro Elišku Beethovenovu. A tito SS-mani, potom dva z nich, přišli do haly a zasalutovali a my jsme zvědavě vykukovali a s babičkou mluvili německy, to byla babička z maminčiny strany, a potom se asi ptali, umím si představit, že řekli něco jako Wer spielt? A tak mu babička řekla, no to hraje dědeček. Tak zaklepali na dveře, dědeček přestal a slyšeli jsme, že se židle od klavíru posunula a on zřejmě vyskočil a hned začal mluvit s nima německy. A oni salutovali, smekli ty jejich čepice, nějak ještě vyprávěli a potom bylo chvilku ticho. A to potom jsme zjistili, že jak dědeček říkal, že si prohlížel jeho Mein Kampf na nočním stolečku. A potom zasalutovali a zase odešli. Oni totiž přišli prohlížet, protože nás, jak jsme později zjistili, někdo udal, že schováváme, jak se říkalo, aprovizaci tenkrát. Tak buď to po nějaké zabíjačce, anebo to byly pytle zrní, které jsme schovávali, tak lidi nás museli vidět, kdy jsme zakopávali, anebo se domnívali. Prostě lidi se chtěli poškodit navzájem. A tak to nás, ten Mein Kampf, ten Hitlerův spis nás vlastně zachránil. A dědeček nám zachránil tatínka. Tak jsme mu to nikdy jako nezapomněli. A dědeček, ačkoliv mu bylo slíbeno jeho synem, že si může vybrat kteroukoliv hrušku chce, že ho tam potom pověsíme na tu hrušku přirozeně. To se snaží být vtipný, ale bylo to stejně drastické si uvědomit, že něco takového by se mohlo v rodině stát. Přirozeně, že tato neměl na mysli, ale pak jsme byli dědečkovi všichni ohromně vděční za to, že nám, jak jsem říkal, zachránil situaci. No a já se vůbec nezmiňuji o tom, že v té době jsem už začal trošku hrát na piano, protože jsme měli doma, myslím, dvě piana. Na jedno hrála maminka, na to druhé dědeček a kdykoliv přišli návštěvníci, kteří byli muzikální a tak dále, tak se hrála komorní hudba. Ze Skuče pocházela slavná rodina Havlů, kteří byli jako zakořeněni ve Skuči. Někteří z nich byli i činí profesionálně, jako příkladu František Havel byl houslistou v Pražském rozhlase a jeho bratr byl pozounistou v České filharmonii. A Jindřich Havel, který byl absolventem Pražské konzervatoře, klarinetista, mě učil na saxofon. Na piano jsem měl jiného učitele, ale piano za rok a půl nebo za dva roky jsem prostě nechal, protože mě víc zajímaly sporty. My jsme měli fotbalovou ligu s chlapci ve škole, měli jsme loutkové divadlo, které se pravidelně hrálo. My jsme vždycky terorizovali příslušné rodiče, že se muselo odpoledne, řekněme tomu, po škole stáhnout rolo a že se hrálo loutkové divadlo. A rodiče nebo příbuzní si museli koupit lístky. A to buď to jsme improvizovali, anebo jsme četli nějaké takové ty divadelní hry. Ale to bylo zvláště v zimě, to bylo takový pastime, to bylo takové naše hobby. Ale v létě potom se hrála kopaná, ale pozor, ne kopaná, jak se kope dneska, ale často se hrála s punčocháčem jenom, protože opravdovou takzvanou merunu jsme neměli. To jako jsem dostal, až když mi bylo tak 10-12 roku, to už bylo po válce. A někteří chlapci takhle, kteří měli přístup k tomu, nebo snad zámožnější, snad měli fotbalový míč a to byl svátek potom. Většinou se hrálo na silnici, často jsme hráli bosí, takže jsme byli pokrytí prachem a různými jizvami na podzim, ale prostě to bylo vynikající. Jinak kromě toho jsme chodili taky, potom když se vybrali brambory, tak jsem bral babičinu kozu a chodili jsme jí pás ještě s jinými chlapci, kteří také měli domácí zvířata. A někdy jsme zavítali i na tohleto letiště, který ten pan Bromský, jak jsem se o něm zmínil, který on za války obhospodařoval. A tam jsme, ještě se vrátím k těm květnovým událostem, ale prostě na tom letišti bylo pár těch starých Junkersů, té létající pevnosti. Náš ráj, tam jsme si prostě hráli, tam jsme si lámali překližku volně, protože to nebylo ničím chráněno. Potom z toho jsme vyřezávali různé rámečky pro dívky ve škole, že jo, srdéčka a takovéhle věci. A z toho plexisklad jsme vyřezávali také srdéčka, různé jiné objekty. Takže ty Junkersy prostě nám zpříjemnili život. Kozu jsme přirozeně uvázali takhle u toho podvozku a prostě si hráli v těch letadlech. A pamatuju se, že mě to příšerně fascinovalo a že prostě jsem snil o tom, že bych snad jednou mohl takovýmhle letadlem letět. Což se mi potom eventuálně splnilo. Ale měl bych se vrátit k těm událostem na konci války. Měl jsem příbuzné v Praze, dva strýčky a dvě tety. Jeden strýček byl advokátem a ta druhá teta, jeho manželka, byla herečkou. A ta měla ohromný okruh známých, to jsem potom využíval, když jsem zakotvil v Praze na pár roků. A ten druhý strýček, ten byl v odboji v Praze. Byl prokuristou v bance, ten měl dvě děti, které se potom staly doktory. A jeden z nich se stal velkým komunistům, čemuž jeho otec rozhodně by byl zabránil, ale tenkrát, co bylo zajímavé, že přines novinky o tom pražském odboji o generálu Kutlvašrovi a jiných. A já jsem jako kluk, kterému byl asi 8-9 roku, bylo mu dovoleno prostě tohleto všecko vyposlechnout, protože věřili, že je to důležité pro naše vzdělání, už věděli, že během války jsme prostě se chovali, uvědomili, že jsme nic nikdy neprozradili. A tak jsem trnul, co se stane v Praze. A pak jsme zjistili také od strýčka, který přišel ještě koncem dubna, to bylo před tím pražským povstáním a už to bylo jasné, že musí čekat, Američané musí čekat v západních Čechách případně, až prostě Rusové osvobodí Prahu. No. A strýček jako v tom viděl ne zrovna dobrou věc, ale takhle se to přihodilo. A pak si pamatuju, že se ve Skuči potom a jistě všude v každém městě se stavěly barikády. My jsme ty barikády už v té anticipaci, v tom tušení, že Rusové nás osvobodí, kvetl bez, no cokoliv, co kvetlo, tak tím jsme ty barikády ozdobili. A teď najednou projelo městečkem, projeli, myslím, že koně, anebo snad tanky, nevím, jak by se tanky dostaly přes ty barikády, ale něco projelo a my jsme je zdravili a prostě jsme tomu nechtěli věřit. Ale co mě překvapilo, bylo, že měli takové strhané obličeje a potom nám někdo říkal, vy hlupáci, to nejsou Rusové, to utíkají Vlasovci. To je armáda, kterou Rusové pronásilují. Tak jsme zase se vrátili domů a čekali na Rusy. A když Rusové přijeli, to byl velký svátek. No, to bylo úplně ohromné, protože hráli na garmošku. Stále něco opíkali, stále něco pili a když vypili prostě všecko, co mohli najít, tak začali pít kolínskou, sbírali všechny možné hodinky, které mohli sehnat, ale k nám dětem byli ohromní. Já se pamatuju, že často mě houpal voják na klíně, nebo že nám dávali maso a tohle to všechno, ale jednou přišel nějaký vyšší hodnostář, kapitán nebo někdo, a že by okupoval naši vilu, ale dal nám najevo, že tam klidně můžeme zůstat a přivedl si ještě dva vojáky spolu. A pamatuju se, že taky měli bričku a koně a že jednou v neděli ráno nám to nedalo s bráchou a prostě jsme si zkusili jak ty koně, jak s nima obcházet a tohleto všechno. A tak jsme tu bričku nějak s těma koněma, bráchovi bylo asi 6, mě 10, tak jsme tu bričku dostali ze zahrady ven a to bylo tak nádherný, prostě ten pocit, že teďka nás koně povezou, tak jsme používali ty český povely, že jo, vjo a tím bičem a najednou ty koně začaly teda galopovat, jo, začaly klusat a teďka jsme nevěděli s bráchou, co udělat. A tak jsme už byli jako v úctyhodné vzdálenosti od města a najednou slyšíme výstřely do vzduchu. A teďka si říkám, jestli nás teda zastřelej, teďka to už nás asi hledají. No a co se stalo, nějak to zjistil ten boják, že mu asi koně mu někdo ukrad a tak běžel po silnici a střílel, aby zastrašil toho výtržníka. A pak zjistil, že jsme to my kluci, no tak nám pohrozil, ale pak se zasmál a zas nás dobrosrdečně odvez domů. Tak to byla velká příhoda. No a ještě bych si chtěl vrátit k dědečkovi. Posluchač by se mohl otázat, jak se s tím dědeček vyrovnal, s tím pádem Německa, ale myslím, že koncem války shodou okolností, že dědeček taky se zúčastnil těch debat se strýčkem z Prahy a věděl o odboji a věděl o hrozném utrpení lidí. Nakonec taky viděl ku příkladu jeden den, že když mý přátelé, kteří nosili žlutou hvězdu a chodili s námi do školy, tam byly asi dvě židovské rodiny, že najednou zmizeli. Tak dědeček chápal, že prostě hrozné věci se dějí a i když tomu možná nejdřív nevěřil, tak potom se to ukázalo, že se dělá velká zvěrstva v jeho vysněném Reichu. Myslím ale, že jsme se k tomu nikdy potom nevraceli, protože se pamatuju, že ten život se prostě valil závratným tempem kupředu a pořád člověk visel na té politické nějaké informaci, která přicházela potom v době po únoru z Anglie a ze svobodné Evropy z Mnichova. A první informace o mně, že jsem žádal o azyl, byla také ze svobodné Evropy a to bylo bez mého vědomí. A potom začalo šikanování rodiny a přesvědčování mé matky k tomu, aby mě získala naspátek. Ale k tomu se vrátím to potom později. Po německé okupaci to byly úplně nádherné roky až do toho 48. Velkou událostí byly ty potraviny z UNRWA. To byla ta pomoc evropským národům. Já jsem miloval tu americkou snídaní a miloval jsem také všelijaká ta masa z kukuřici a tohleto všechno, že jsem jednou zřejmě jsem se zmocnil něčeho, co už bylo zkažené a skončil se potom ve špitále v nemocnici se slepým střevem a operací. A to byla zase nová zkušenost, že jsem nakoukl do jiného světa. Předně to bylo po té operaci ty stavy po narkóze z chloroformu, prostě takové ty vize, které jsem měl a potom tu útěchu těch jeptišek, které tam ještě sloužily a potom ta laskavost těch jiných lidí. To bylo něco, co jsem ještě v životě jako neprožil. Tu nemoc a potom, řekněme, ten pohled do jiného světa. A potom, myslím, že asi v roce 47 jsem začal jezdit do gymnázia v Chrudimi. Ale už ve 48. potom se zatahovaly mraky. Pamatuju se, že jsme byli na horách v Krkonoších s celou školou a poslouchali jsme rádio už jako kluci, když nám bylo kolik 12, 13 roků a teď jsme zjistili, že se něco velkého děje v Praze. Já jsem si neuvědomil přesně, co jsem říkal přátelům, ale s jedním přítelem, se kterým jsem se potom asi po 50 letech setkal, on říká, víš, já jsem si tě tenkrát hrozně moc oblíbil, protože jsem neměl odvahu říct to, co ty si tenkrát říkal. Ty si předvídal těžké časy. Nevím, proč jsem předvídal těžké časy, ale zřejmě jsem to tak artikuloval a on mi to připomněl teď po více než půl století. Je to přítel z Chrudimě, se kterým se vždycky, když jsem na návštěvě ve Skuči stýkám na kávu anebo na malý rozhovor. Mezitím už jsem zase se vrátil ke klavíru a najednou v těchto dobách takových těch pochyb a stagnace osobní a i národní, zvláště lidí, kteří nepatřili k těm vyvoleným, kteří byli nějak na tom druhém pólu toho spektra, že byli původu buržoázního, což jsme my snad nebyli, protože otec byl pokladníkem a my jsme prostě měli jistý majetek, ale to nebylo naší zásluhou, to bylo zásluhou dědečka. Ale zrovna od začátku po únorových dnech bylo jasné, že to bude pro naši rodinu a pro otce těžké. Tak potom nějakým dekretem pana ministra Nejedlého se zrušily tyhle ty školy a zřídila se jednotná škola a my jsme se všichni vrátili potom naspátek do Skuče, do školy. A to už začalo se trošku s tím třídním profilováním. Tak zase jsem hledal útěchu i v kostele, protože jsem ministroval. A tak jsem se nějak zadíval jeden den na varhany, vzadu na kůru a na píšťaly. A nevím, jak se to stalo, ale měl jsem takovou touhu se jednou naučit hrát na varhany. Jak jsem se zmínil, ten strýček, který byl v odboji a jehož syn se potom stal doktorem, dost velkým komunistou, takže se stal lékařem v Conakry, toho známého pana Sekou Touré, to byl jeho osobní lékař. A o tam mě byl ten můj příbuzný hrozně sympatický, protože nejen, že se s ním dalo ohromně bavit, my o politice se nebavili, ale jednou si přines noty a jestli by mohl cvičit v kostele. A ty noty byly varhanní noty, já jsem to otevřel a k mému zděšení tam byly tři linky. Já jsem říkal, jak to hraješ? A on říkal, no to se musí hrát pedály. A já jsem říkal, to bych strašně rád jako viděl. Už jsem si vzpomněl na ten záblesk těch varhan jednou brzo ráno v kostele a tak se to všechno spojovalo a zmiňoval se o osobnosti profesora Wiedemanna, u kterého studoval potom jako budoucí medic, studoval profesora Wiedemanna. Tak se ta síť stahovala pro mě kolem varhan.